adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! Bun găsit la o nouă ediție a misiunii Sola Scriptura. În această întâlnire suntem împreună pentru a continua studiul din Evanghelia după Matei. Este vorba despre celebra predică de pe munte. Este o predică în care vedem condițiile pentru a fi cetățeanul împărăției lui Hristos, pentru a vedea care este obiectivul acestei împărății și cum arată cel care este cu adevărat fericit în ochii Mântuitorului. În această ocazie, aș vrea să încep prezentarea acestei predici, începând cu versetul al 4-lea din capitolul al 5-lea Evanghelia după Matei. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Spuneam, sunt săracii cu Duhul, cei care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, care au nevoie de iluminarea lui Dumnezeu, cei care simt sărăcia spirituală și tocmai de aceea plâng pentru că doresc mai mult, pentru că tânjesc după desăvârșire în viața lor. Așadar, este și o ordine oarecum logică a acestor binecuvântări, așa cum le prezintă Mântuitorul, ordine pe care o vom observa și de aici înainte. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. De multe ori vom găsi referiri în Biblie cu privire la caracterul omului blând, la dorința lui Dumnezeu de a vedea în omul blând un copil al său. Blândețea este o atitudine a inimii, a minții și, în cele din urmă, a vieții. Cei care vor fi mântuiți sunt niște oameni blânzi. Un duh blând, spune undeva într-o carte a Noului Testament, este mai de preț înaintea lui Dumnezeu. Blândețea este adesea menționată de scritorii Noului Testament ca o virtute creștină fundamentală. Un om blând este un om împăciuitor. Un om blând este un om plăcut. Dar, atenție, nu este vorba doar de o apreciere oarecare, nu este vorba despre o bună relaționare, este vorba despre moștenirea pământului. Cei săraci în duh urmează să primească bogățiile împărăției cerurilor. Cei blânzi urmează să moștenească pământul. Este sigur că cei blânzi la ora actuală nu moștenesc pământul, pentru că dacă este să ne uităm la cei care conduc, la cei care sunt puternici, potentații zilei, acestea sunt cei mândri, cei rapace, cei care își impun dorința și impun planurile. Cu toate acestea, la timpul cuvenit, împărățirile acestei lumi vor fi date sfinților, adică acelora care au deprins harul umilinței. Trebuie să fii blând, să înveți blândețea ca să fii înălțat. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Este o metaforă care are o anumită rezonanță pentru iudei, într-o țară unde media anuală a precipitațiilor este mult inferioară celei cu care ne-am obișnuit noi în România. Ceea ce se poate spune despre Palestina se potrivește în general în multe părți ale Orientului apropiat, pentru că acolo este mult deșert. O parte din ținutul care este totuși cultivat este semi-arid. Fără îndoială, mulți dintre cei care îl ascultaseră pe Mântuitorul suferiseră de chinurile setei sau ale secetei. Dar Iisus nu vorbește aici despre nevoile trupului, ci mai degrabă despre foamea și despre setea sufletului. Numai aceia care tânjesc după dreptate cu neliniștea îngrijorată a omului care este pe moarte din lipsă de hrană și din lipsă de apă, o vor găsi cu adevărat. Nici o sursă pământească de apă nu poate satisface setea sufletului. Nici o hrană nu poate satisface foamea sufletului. Acestea sunt doar niște bogății materiale. Nici măcar filozofiile adânci nu pot să facă lucrul acesta. Ele satisfac pofta sau nevoile sufletului, ale minții, ale trupului, pot oferi onoare, pot oferi putere, dar nu ceea ce oferă Mântuitorul. Să ne amintim că Solomon a experimentat tot ce se putea și a tras în cele din urmă concluzia că totul este deșertăciune. Nimic nu i-a dus satisfacție și fericirea după care tângea inima sa. Așadar, concluzia înțeleptului a fost că recunoașterea Creatorului și colaborarea cu El este singura sursă de satisfacție dăinuitoare. Dar ce înseamnă neprihănire în acest al șaselea verset al capitolului al cincelea din Evanghelia după Matei? De obicei, spunem că înseamnă un om drept. În Noul Testament, acest termen este folosit cu privire la cel care este drept, așa cum este determinat de principiile împărăției cerurilor. În fiecare caz al folosirii în Noul Testament, și sunt zeci de asemenea folosiri, cuvântul este tradus drept neprihănire. La greci, dreptatea consta în conformarea la obiceiurile acceptate. La iudei era în mod esențial o chestiune de conformare la cerințele legii, așa cum era interpretată de tradiția iudaică. Pentru ucenicii lui Hristos, neprihănirea a luat un sens mai cuprinzător. În loc de a se preocupa și să stabilească propria lor neprihănire, creștinii erau chemați să se supună neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Ei umblau după neprihănirea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și acestea sunt niște principii pe care le vom studia abia atunci când vom avea în față scrierile apostolului Pavel. Cel de-al șaptelea verset. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Un om milostiv este un om îndurător, un om care are compasiune. Undeva în Evrei se spune că Hristos este un mare preot milos și vrednic de încredere. Îndurarea de care vorbește aici Hristos este o virtute activă față de om. Ea este fără valoare până nu ia forma de fapte pline de îndurare. Undeva în Matei, în capitolul al 25-lea, faptele de milostenie sunt prezentate ca fiind condiția primirii în împărăția slavei. Iacov, la un moment dat, pune faptele de milostenie în definiția pe care el o dă religiei curate. Mica rezumă obligația omului față de Dumnezeu și față de semenii săi ca fiind următoarea: să fii drept, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Așadar, cei milostivi vor avea în cele din urmă și ei parte de milă. Lucrul acesta va fi cu adevărat acum, dar în egală măsură și în ziua judecății, atât de la oameni cât și de la Dumnezeu. Este o regulă de aur în Scriptură și este o regulă care se aplică în viața de zi cu zi. Așa cum noi vrem să fim tratați, trebuie să-i tratăm și noi pe oameni. Omul crud, omul aspru, meschin, rare ori are parte de bunătate și de îndurare din partea semenilor săi. De obicei, omului acestuia îi se plătește cu asupra de măsură. Dar cât de adesea cei care sunt buni și atenți față de nevoile și sentimentele altora găsesc că lumea le răsplătește într-un fel diferit. Acesta este, dacă vreți, aspectul tragic al vieții, dar de obicei, oamenii care au milă primesc milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ce înseamnă să ai o inimă curată? Noi putem înțelege acest termen într-un sens mai generos. Avea o inimă curată înseamnă avea un intelect curat, avea o conștiință curată, omul lăuntric să fie curat. Curăția inimii, în sensul în care o folosește Hristos, nu este doar o curăție a trupului de vicii, de patimi. Ea cuprinde toate trăsăturile de caracter care sunt vrednice de dorit și excluderea a ceea ce nu este vrednic de dorit. A fi cu inimă curată înseamnă a avea harul lui Hristos sau avea haina neprihănirii lui Hristos. Acei care sunt cu inima curată au părăsit păcatul ca principiu conducător în viața lor. Viața lor este consacrată, dacă vreți, este rezervată lui Dumnezeu. Avea inimă curată nu înseamnă că cineva este absolut fără păcat, că este pur, așa cum a fost Mântuitorul, pentru că nimeni nu a trăit în această condiție pe pământ. ar însemna că adevăratele lui motive sunt cele drepte, că prin harul lui Dumnezeu i-a întors spatele greșelilor din trecut și că se îndreaptă, face pași grabnici către desăvârșirea în Iisus Hristos. Ei bine, omul acesta, cel care are inima curată, îl va vedea pe Dumnezeu. Hristos pune accentul pe împărăția Harului Divin în inima oamenilor din acest veac, dar nu exclude împărăția slavei veșnice dintr-un veac viitor. Folosesc terminologia cu care sunt familiarizați cei care citesc în mod frecvent Biblia. Aceasta este fericirea adevărată. Este fericirea pe care o promite Mântuitorul. Cam atât pentru astăzi. Am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!